إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه والبخاري أيضا في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان على كبير، بلى ولكن على كبير. أما أحدهما كان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة. دوك زانكو كتك إيماني بعد يكم شكور الله تبارك وتعالى pamoja na kutaka sala na salama zimwendee mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha nikiwahusia kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka taala. Khutba yetu ya leo itasimama katika hadithi ambayo nimeisoma mbele yenu hivi punde, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, ni hadithi ambayo inafahamika karibia kwa sote tuliomo katika msikiti huu kwa muda huu, na wale ambao watakaokuwa wanatusikia waliokuwa nje ya msikiti, au wale itakayowafikia sauti hii katika wakati wowote kuanzia hivi sasa. Sehemu kubwa ya watu wengi wanaifahamu hadithi hii. Ni hadithi ambayo sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anaelezea kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam marra biqabraini, alipita katika makaburi mawili, kisha akawaambia masahaba alikuwa nao, innahuma la yu'adhabani, kwamba hawa watu wa haya makaburi mawili ni wenye kuadhibiwa, wama yu'adhabani ala kabiri, na hawaadhibiwi katika mambo labda makubwa mno kwa jini, kwa mtazamo wenu nyinyi, kwamba labda nyinyi mtayaona ni mambo madogo. Kisha akasema lakini mambo hayo ni makubwa, kwa sababu kimtazamo sisi wanadamu na waumini kiujumla, kuna mambo kwa mujibu wa vile tunavyoishi na tunavyoyafanya tunapitikiwa na hali ya kuona kama ni mambo madogo. Na ndio maana hata katika lile tukio la kuzushiwa Bibi Aisha amefanya ubaya, amefanya uovu, wanafiki wakawa wanazungumza, na baadhi ya watu walipoyasikia yale maneno na wao wakayabeba bila ya kuyafanyia uchunguzi. Mwisho katika kadhia hile, Allah tabaraka taala katika jambo lile, katika namna alivyolieleza, akafikia hatua Allah akasema: watahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi adhim, kwamba mnalizania jambo hilo ni jepesi mno, lakini jambo hilo kwa Allah tabaraka taala ni zito mno. Sasa na Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa anaelezea kwamba hao watu wa makaburi haya mawili wanaadhibiwa, kisha akaelezea kwa mtazamo wetu sisi kwamba wanaadhibiwa katika jambo madogo, lakini kwa hakika ni katika mambo makubwa. Kisha akayataja mambo yenyewe yalikuwa ni mambo mawili, akasema amma ahaduhuma, ama mmoja katika hawa watu wawili, kana la yastabrihu min baulihi, kwamba alikuwa hajitakasi yeye na mkojo wake. Wa amma al-akhar, ama huyu mwingine, kana yamshi bin namimati, kwamba yeye alikuwa ana tabia ya an-namima. An-namima ni neno la Kiarabu ambalo baadhi ya maulama walipokuwa kielezea maana yake, kama Sheikh Muhammad Swali bin Uthaymeen katika sharh ya Riyadhus Salihin akasema, naqlu kalami min shakhsin ila shakhsin liifsadi bainahuma, ni kuhamisha maneno kutoka kwa mtu fulani kuyapeleka kwa mtu mwingine. Lengo na madhumuni ni kwa sababu ya kuwagombanisha hao, lengo ni kwa sababu ya kuwagawa hao, kuingiza ugomvi kati yao, kuleta ufisadi, ndio an-namima. Hii hadithi ina mambo mengi, lakini katika miongoni mwa mambo ambayo wanayataja maulama katika hadithi hii ni thubutu adhabi al-qabri, ni kule kuthibiti kwa adhabu ya kaburini, kwamba ipo, wanataja hilo wanachoona. Sasa mimi siko katika kipengele cha suala la adhabu ya kaburi, ni katika kuyaangalia haya mambo mawili, kwamba yenyewe ni katika miongoni mwa mambo ambayo yenye kutupelekea sisi kwamba yoyote atakayehusika na mambo haya ana hatari ya kuadhibiwa kaburini. Sasa kupitia hutuba hii ya leo, sasa unatakiwa wewe mwenyewe ujikague katika haya mimi nimo, kama umo, manake ufanye haraka kutubia kwa Allah tabaraka taala, ukajiondoa katika tabia hizi mbaya, na kama haumo, basi uendelee kumwomba Allah tabaraka taala aendelee kuthibitisha katika mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ule ufasaha wake wa kuongea, kwanza akazungumzia jambo la huquqi llahi taala, zile haki za Allah tabaraka taala, ameanza na hilo kwa sababu ndio jambo linalotangulizwa zaidi. Ndio maana hata ukiangalia suala la mwanzo kabisa, kwanza watu wanaangalia katika tauhidi ya mtu, katika aqida ya mtu, kabla kuanza kushughulika na mambo mengine. Na watu wengi wasiojua haya huwa wanafeli sana. Unaweza ukamsikia mtaalamu, jamaa bwana soma Qur'ani vizuri sana, wale mabwana bwana wale wanasaidia sana kuwajengea watu misikiti, wakienda vijijini wanachimba sana visima, aqida yake ikoje? Pamoja na hayo anayofanya, aja'altum siqayatal haji wa imarata almasjidi alharam kaman amana billahi wal yawmil akhir la yastawuna inda Allah. Allah tabaraka taala katika surati Tauba alipokuwa akifanya dhambi, akiwataja kwa ubaya washirikina, kwamba wao walipokuwa wanalinganiwa juu ya kumpokesha Allah tabaraka taala, wakawa wanataja mazuri wanayoyafanya, sisi ndio tunawanyesheza maji mahujaji, sisi ndio tunaulinda msikiti huu wa Maka. Allah akasema, aj'altum siqayatal haji wa imarata almasjidi alharami kaman amana billahi wal yawmil akhir. Hivi wanataka kufanya suala la kuonyeshwa mahujaji maji na kuimarisha msikiti huu mtukufu wa Maka, eti jambo hili liwe sawasawa na wale wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho? La yastawuna inda Allah, mambo haya hayafanani mbele ya Allah. Mtume sallam akaanza kushughulika na akaanza kuzungumzia kwanza haki ya Allah. Tumezungumziwa swala kwamba bwana alikuwa hajitakasi na mkono, na hapa kama wanavyosema wanaochuoni, ukirejea kwa uwazi katika sharh ya hadithi hii, kwamba huyu bwana anapokwenda kujisaidia, baadhi ya maelezo wanasema kwamba alikuwa anajisaidia, mtu anajisaidia katika sehemu ngumu, kiasi ambacho lau kama atajisaidia ule mkojo unarudi katika sehemu ya nguo zake na katika sehemu katika mwili wake. Na jambo hili linapelekea huyu bwana hata kama atakwenda kutekeleza ibada ya sala haitokubalika, kwa sababu atakuwa ameshaharibu kipengele cha tahara ambacho ni sharti katika sharti za kusihi kwa sala. Na katika nukta hii tu, hebu safirisha akili yako kwamba huyu jamaa ambaye hakuzingatia tahara ya sala yake ni katika sababu ya kwenda kuadhibiwa motoni. Je, yule ambaye azingatii wajibatu sala, azingatii arkanu sala, azingatii kuswali swala kwa wakati wake, au yule ambaye haswali kabisa, itakuwaje kaburini? Unajua maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanaposema mtume swalla sallam utia min jawami al-kalima, kwamba amepewa maneno mafupi lakini yenye maana pana sana. Sasa usije ukaibeba tu hadithi juu kwa juu kwamba katika miongoni mwa adhabu za kaburini ni mtu kuto kujistiri na mkojo. Kwa nini limetajwa hilo? Kwamba mtu anapokwenda chooni kula ndio mwanzo wa kwanza kuipanga ibada yake ya sala. Ndio mwanzo, sala inaanzia kule. Akiharibu kule, huko hakuna kitu. Sasa maana yake hata kama atakuja huko ataswali, swala imekamilika, lakini haizingatii imekamilika kwa sababu kule tayari kashaharibu. Kwa hiyo maana yake kila Muislamu anatakiwa azingatie vile vipengele vyote vyenye kuonyesha kwamba kwa vipengele hivi nikivifanya swala yangu itakuwa mbovu, ajiepushe navyo. Hili ni katika jambo muhimu. Lakini kwa bahati mbaya wengi katika waswalii miongoni mwetu siku hizi, kwamba mtu leo ukimwamini, ukimuinua, ukimwambia hebu taja sharti za swala, watu wanaswali kimazoea mazoea, jambo la hatari, na watu wameridhika kabisa. Watu wameridhika kwamba mtu amezaliwa ndani ya Uislamu, ana miaka 40, ana miaka 35, lakini hajui chochote katika swala yake. Saidi ni katika jambo la hatari. Na imekuja katika baadhi ya riwaya kwamba la yastati min al-bawl, kwamba yeye ajistiri na mkojo. Wakataja wakasema maulamaa kujistiri huku ni kwa maana ya kwamba mtu anapokwenda kujisaidia anatakiwa awe katika sehemu ya faragha, sio sehemu ya wazi, ikawa mtu anajisaidia watu wanamuona. Jambo hili ni katika jambo baya litakalompelekea mtu kwenda kuadhibiwa kabulini. Sasa ikiwa tu wakati mtu anajisaidia ajistiri, je, ikifikia hatua sasa mtu ndo anatembea uchi ndo maisha yake, kama ilivyokuwa sehemu kubwa ya wanawake katika zama zetu za leo, wewe unafikiri jambo hilo litakuwaje? Mwanamke akavaa vibaya ikawa sababu ya kuwafitinisha mpaka na watu wengine, hili litakuwa baya zaidi kama ikiwa huyu ambaye alikuwa ajistiri anakwenda kujisaidia. Nimesema katika baadhi ya riwaya zimekuja hivi. Ukirejea katika sharhi ya hadithi hii katika Fathul Bari, ambayo ni sharhi sahihi al-Bukhari, utakuta maelezo haya. Na hapa tunachukua nafasi ya kuwazindua na kuwakumbusha dada zetu, mama zetu na wanawake wote wa Kiislamu kiujumla, suala la kujistiri walipe nafasi yake, kwa sababu jambo hili litawapelekea pabaya wakifa katika hali kama hiyo. Kwa ndugu zangu katika imani, suala la watu kujistiri, kujitenga na mkojo ni katika jambo ambalo limehimizwa katika Uislamu, na watu wakizembea katika jambo hili wanajitengenezea mazingira mabaya ya huko tunakoelekea. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa amma al-akhar, ama huyu mtu mwingine, kana yamshi bin namima, yeye alikuwa ana tabia ya umbea umbea, kwa maana yeye anavunja zile haki za waja kwa waja, kwa sababu Allah tabaraka taala anawataka waja wake wapendane, wawe kitu kimoja, lakini mtu mwenye tabia ya namima yeye kazi yake ni kufarakisha. Jambo hili la an-namima, hii jambo hili, hili ni jambo zito sana, na katika zama zetu za leo namna tunavyoishi tunajiona kama jambo la kawaida hili jambo hili. Yani wewe ukitaka kujua hivyo, hebu jaribu kuiuliza nafsi yako kwamba wiki hii sio siku, kwa sababu tukisema siku, wewe jiulize kwamba hivi mimi wiki hii yote nimeimaliza langalau hata kuto kumzungumza mtu? Tukikwambia mwezi itakuwa tabu. Ni jambo ambalo mujitama wetu kwa kiasi kikubwa unaharibika kwa sababu ya jambo hili. Na kwa bahati mbaya sisi wenyewe kuletewa maneno yale, pia hatuna misimamo kama misimamo ambayo salafu swali walikuwa nayo. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, siku moja alimjia mtu akawa anamwambia kwamba fulani anakutaja wewe kwamba ni kadha na kadha na kadha. Al-Hasan al-Basri akamwambia yule kijana kwamba hivi ina maana shetani hajapata mtu yoyote kumsaidia katika jambo lake ila wewe? Angalia maneno. Yani shetani hajapata wa kumsaidia katika jambo lake ila wewe. Maana yake yeye kwanza anapinga suala la kuletewa umbea umbea hataki. Lakini sisi leo tuko hivyo. Mtu akija na jambo wewe unataka sasa afunguke. Mbaya zaidi inawezekana amekuletea si kweli. Kwa sababu mpaka uongo tunao upo. Anaweza mtu akaja kwa maneno kama hapo sawa na ina taabu. Ukamtafuta yule mtu alafu zii ukamwita ukawakutanisha bwana hebu niambie yale ambayo uniambia juzi kuzuri. Hawezi kusubutu kuzungumza hata nusu. Neno. Hawezi. Hata tuwa watu. Sasa na sisi vile vile tujitahidi, tubadilike, tuishi kama wema waliopita. Na kuna siku nyingine Al-Hasan al-Basri akajiwa na mtu. Kama fulani anakutaja wewe kwa umaya, anasema mimi ndugu yangu yule namuomba Allah tabaraka taala amsamehe yeye katika hayo na aonoe huyu shetani aloingia kati yangu mimi na yeye amuondoe. Mtu ameleta umbea afa anajibu amejibu hayo. Ataleta tena kesho maneno mengine. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu ambayo ametaja al-Imam Ibn Majah kama sikusahau, anasema la yadkhulul janna an-nammam, hatoingia peponi mtu mwenye tabia ya kuhamisha maneno kuyatoa sehemu moja kuyapeleka sehemu nyingine kwa ajili ya kugombanisha. Hatoingia peponi. Na dhambi hii ya umbea inatofautiana kulingana na namna mtu alivyokuwa ameibeba, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anaweza akawa na tabia hii ambayo imepelekea kumgombanisha kati ya mtu na baba yake, kati ya mtu na mama yake, jambo la hatari. Wewe unamtenganisha mtu na baba yake na mama yake, unamtenganisha mtu kati yake yeye na mkewe, achilia mbali ukhuwatul imaniya, huu undugu katika imani, achilia mbali. Kwa hiyo tunatakiwa tubadilike katika hili ndugu zangu. Alafu ndugu zangu katika imani, hizi dhambi nilizozitaja usitoe hii ya umbea. Yaani usije ukaanza kujidanganya shetani akakuchezea ukajiona wewe una saumu nzuri, una swala. Alafu kwenye dhambi hii ukachezewa na shetani, ukajiona kwamba ah bwana mimi si mtu wa tauhidi bwana. Yaani Mtume sallallahu alipita kwenye makaburi mawili, hapo katika riwaya iliyokuja kwamba hao walikuwa katika miongoni mwa maswahaba walikuwa katika makaburi haya. Kwa sababu waumini nao wanaadhibiwa makaburini kwa madhambi yao. Yaani usije ukafikiria kaugea hii Mtume sallallahu anaizungumzia kwa makafiri, hapana. Na ndio maana hii hadithi ukiifuatilia kwa mbele, mimi sikutaka kuimalizia kwa sababu sio maudhui yangu. Mtume sallallahu alikata majani mawili kisha akayaweka juu ya ile makaburi moja na kaburi lingine. Akasema nafanya hivi ili hao wapunguziwe adhabu yao mida ya kuwa majani haya yakiwa mabichi. Qul hadha alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, sisi tuko katika dunia hii na tunaishi maisha mafupi mno. Kwa hiyo lililokuwa la sawa sawa kila mmoja miongoni mwetu sisi kushughulika na kuitengeneza akhera yake. Na kaburi ndio awal manzil min manazil al-akhirah, ndio kituo cha mwanzo katika vituo vya akhera, kaburi. Na kaburi linaweza likawa raudhu min riyadhil janna wa hufratu min hufarin nirani, kwamba kaburi inawezekana likawa ni bustani katika miongoni mwa bustani za peponi, au ilikawa ni shimo katika miongoni mwa mashimo ya motoni. Cha msingi kila mmoja miongoni mwetu kuikagua nafsi yake, hasa kwa munasaba wa hutuba ya leo, katika kuangalia haya mambo ambayo tunayagusia katika hutuba, kwamba wewe uko mbali nayo kivipi. Ile jambo la msingi. Lakini pia kufungua mlango wa kunasihiana, yani ukisikia ndugu yako ana shida, basi usipende kuzitaja zile shida za ndugu yako, kwa sababu ukizitaja tu kuna mwingine naye atambia kama na fulani bwana anasema eti wewe una hili na hili na hili, hii inakuwa shida inayozalika, ndo ndani yake kunapatikana hicho kitu kinachoitwa annamila. Lakini kinachotakiwa ni kurekebishana, kunasihiana. Ad-dinu nasiha, dini yote imejengeka katika mlango wa nasaha. Hakuna katika sisi ambaye ni maasumu, hayupo, hayupo, ila watu wanasuhiane. Na yule mwenye kupiwa nasaha anatakiwa azipokee nasaha kutoka kwa ndugu yake, hata kama njia iliyotumika si nzuri. Atabaki huyu aliyotoa nasaha kwa njia mbaya ni mwenye kulaumiwa, lakini wewe unatakiwa uzipokee. Kwa sababu pia kuna shida hivyo ya kwamba mtu anaweza akazikataa nasaha, na wakati mwingine akaenda kuzungumza kwa watu kabisa mbele ya watu anazungumza. Sasa si nasaha gani kama somo ni pesa? Wewe kashakosea ndugu yako. Inawezekana uwezo wake katika kuyafikisha mambo ndio umefikia hapo, lakini hebu yapime yale maneno yake alokuambia pamoja na njia aloitumia. Sasa hii njia alokuambia unayo? Pamoja na kwamba nasaha mbele ya watu ni fedheha, ziko nasaha ambazo mtu anaweza akanasihiwa mbele ya watu ikiwa amefanya jambo la kimakosa linalohusiana na dini ambalo halihusiani na heshima yake, anaweza akanasihiwa mbele ya watu. Mfano, mtu kaja hapa kaswali hapa swala swala la swali kama vile kungulwa na donyoa, haina thamanina. Huyu anaweza kurekebishwa mbele ya watu. Allah kulipe kila la kheri bwana, wewe umeswali swala hapa tahiyatul masjid nimeiona, lakini Mtume sana na siku moja alimuona sahaba wake ameswali swala kama hii, kisha akamwambia irji fa salli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali wewe hujaswali. Uhaifa ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu pia alimuona mtu ameswali swala kama hii, kisha akamwambia la umita ala hadha, lau ungekufa katika utaratibu wa swala hii, la mita ala ghairi fitrati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ungekufa katika fitra isiyokuwa ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inatakiwa katika swala kuwe na atmanina. Kwa nini? Kwa sababu huyu bwana ameswali swala na kuna watu wamemuona, na inawezekana kuna watu wanaiga kutoka kwake. Yeye haya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyafanya, lakini sio umemkuta mtu kichochoroni huko kasimama na msichana unakuja kumwaliza mbele yake, Sheikh itakillah, jana ulifanya nini bwana? Sio nasaha. Sasa salafi mzima bwana, mnakaa vichochoroni na wanawake namna ile? Kwani salafi akiwa salafi ndio akae vichochoroni anasuhiwa hivi? Manake pia kuna ujinga umekithiri katika jamii yetu kwamba eti mtu akishakuwa amejinasibisha na manhaji salafia basi yeye ni nabii. Manake hata katika ule uswahaba kalukatolewa, kwa sababu hata maswahaba walikuwa wanakosea. Yaani namna ikitokea hivyo, salafi gani kafanya hivyo bwana? Ingawa mtu akiwa salafi amejinasibisha katika mwenendo wa wema waliopita, ajichungechunge na awe na tabia zilizokuwa nzuri, hilo jambo lenye kutakiwa. Lakini haina maana mtu akiwa hivyo tena atakuwa atereza, na akitereza anasujiwe. Sasa tusipofanya mlango huu wa nasaha, ndio panazalika dhambi za aina mbili. Kwanza kutazalika dhambi za kusengenyana, alafu baada ya dhambi ya kusengenyana ndio inakuja dhambi ya namima, maneno yanaamishwa huku na huku na huku na huku. Sasa ili kujiepusha na mambo kama haya, basi tunasuhiane, lakini pia watu wasikubali nasaha, watu wakubali nasaha na wabadilike. Mtu anapopewa nasaha anatakiwa abadilike, kwa sababu wewe unaweza ukawa unafanya jambo la kimakosa, shetani akawa anakupa matumaini kwamba uende wewe mwakani utatubia, alafu mwaka 2000 na kadhaa ndio utasimama sawa sawa. Una uhakika utafika? Wewe si ndio kila siku unapanda magari wewe? Wewe si ndio kila siku unapanda bodaboda? Si unasikia nayo kuna wenzio kwenye magari na bodaboda? Sio wewe aliyekwambia kwamba kufa kuna subiri kuumwa nani? Kwamba kwa sasa hivi kutokana na afya yako unalinga. Mke shetani ametukamata katika nyanja hii ya afya, ametukamata sana. Watu wamezembea katika kusimama sawa sawa katika jada kwa sababu ya afya. Mtu anaona bwana, ah bwana nina afya bwana, mimi hata mwakani nitabadilika, ngoja kwanza niendelee na haya. Hapana. Hili ni jambo la hatari, jambo la hatari, na tunashuhudia misiba mingi inayotokea bila ya mtu kusikia ameumwa ukadha. Na lau kama ingelikuwa kufa chanzo kikuu ni kuumwa tu, kwamba ndo kuumwa tu, basi hospitalini kusingekuwa na wagonjwa. Lakini mnaweza mkampeleka mgonjwa wenu Mumbili, sio Shangoni, anakaa kule miezi mitatu, yeye anapewa taarifa za watu wamezika, leo tumemzika baba mdogo, shangazi amefariki, yeye yuko hospitali. Sasa tusidanganyike na afya, tubadilike, tukae sawa sawa katika toa, tukae mbali na maasi, tulazimiane na tauhidi, tukae mbali na shirki, tulazimiane na imani, tukae mbali na kufuru, tulazimiane na tauhidi, tukae mbali na shirki, tulazimiane na sunna, tukae mbali na bid'a. Tukiishi katika hali ya namna hiyo, tunatarajia biidhnillahi alkarim tutakutana na Allah tabaraka wa taala tukiwa salama. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. siku ambayo haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake, ila yule atakayemjia Allah na moyo uliokuwa umesalimika, moyo uliosalimika na shirki, uliosalimika na kufuru, uliosalimika na bid'a. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu du'a ya rabbil alamin.